Pro ty, co mě neznají, moje jméno je Jenda Krajník a mám připravený takový vánoční zamyšlení. Nevím, jaký máte vztah k Vánocům. Někdo je má rád hodně, někdo je má dost nerad. Já mám docela pochopení pro obě strany. Když jsem byl teenager, tak mě hrozně odpuzovala taková ta konzumní stránka Vánoc. A fakt jsem to měl nerad. Dokonce jsem prosadil jednou u nás doma, že jsme si vůbec nedávali dárky. A na druhou stranu teďkon jsem v takové životní fázi, kdy mám malé děti a to člověk si k tomu možná najde cestu trochu s nás. S mým synem Johánkem jsme se někdy minulý týden bavili, jak jsem se ho ptal, proč se těší na Vánoce. A on mi říkal, že se těší na ty dárky a všechnu tu nádheru. A má rád ty světýlka a tak, a děti si to užívají, tak si k tomu člověk najde cestu s nás. Ale chápu, že prostě pro někoho to může být hodně složitý čas. A když jsem tak přemýšlel o těch Vánocích, tak Vánoce jsou určitě v naší části světa nejvýznamnější svátek. Ale přitom pro nás křesťany, kdybychom se nad tím zamysleli, tak by to možná měl být jenom takový předskokan Velikonoc, že jo? Něco jako, když jste na koncertě a jdete na tu hlavní kapelu a než jakoby, aby se publikum trochu rozehřálo, tak tam prostě je taková jako nějaká třeba začínající kapela, která má dostat to publikum do varu. Tak ty Vánoce by měly být vlastně trochu jako vedlejší, že jo? Ale pro nás se to stalo tím hlavním svátkem, často na jaře, včetně mě, využijeme, že máme prostě dlouhý víkend a zmizíme někam do přírody. No a tak co na těch Vánocích vlastně je tak speciálního? Asi nemusím představovat, o co tam jde, myslím, že všichni asi jsme se tím setkali. Betlém, jesličky, Josef s Marií, tři králové a tak. Asi to nejde úplně minout. A přesto si jako myslím, že tady ten příběh, který se může zdát takový jako repetitivní, trošku jako když už slyšíme ty koledy někde od půlky listopadu v těch obchoďácích, tak si ho stojí za to připomínat. A většinou, když ten příběh vyprávíme, tak začínáme někde u té situace, kdy přijde anděl Gabriel, přijde za Marií a říká jí, co se jí stane. A už to je vlastně taková docela zajímavá situace. Přijde mi ten trochu vlastně, když se na to podíváme, ten úvod té situace trochu vtipnej. Já bych to přečet. Takže je tu z Lukáše z první kapitoly. Přistoupil k ní a řekl, že mluví Gabriel, buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou. No a nevím, co byste si představili, když vás pozdraví anděl, tak bych čekal nějakou, jako, že člověk bude úžasu a bude nadšený nebo něco takového. Ale ta Mariina reakce je následující. Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. A možná někdy může mít pocit, že prostě Marie byla takový trošku jako pasivní postava, ale tady vidíme, že ona tak jako to kriticky zkoumá. Dokonce v jedné knize od jednoho známého teologa jsem se dočetl, že to slovo, který máme přeložený jako uvažovala, že v řečtině dokonce může znamenat zkoumat nebo i pochybovat, zvažovat. No a tohle je tak jakoby většinou začátek toho příběhu. Ale já si myslím, že ten příběh začíná ve skutečnosti ještě mnohem dřív. Že začíná před, v podstatě před úsvitem času a je taková stříbrná nit, se táhne tou delší částí Bible, někdy mylně považenou za tu nudnější částí Bible, který říkáme Starý zákon. A proto jsme si vlastně vybrali pro podtitul toho dnešního zamyšlení ten úsek z jednoho starého proroctví z Izajáše, a z té 9. kapitoly, on už to tady Ota zmiňoval, ale já to ještě přečtu jednou. Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jeho rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno divuplný rádce, božský bohatýr, otec věčnosti, vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine na trůnu Davidově a na jeho království a upevní a podepře právem a spravedlností od toho času až na věky, horlivost Hospodina zástupů to učiní. No, možná vás překvapí, že dneska to téma jsme nazvali Bůh hrdina a že tady se o hrdinovi úplně nepíše, ale ono je tady použitý slovo božský bohatýr a to slovo bohatýr, já nevím, s čím ho máte spojený. No, hrdina, ale ono je to často takoby, je to slovo, které je třeba hodně používané v těch ruských hrdinských eposech, bylinách, a tak to pro mě mělo trošku takový jako horší konotace teďkon. A ten Bůh hrdina je taky jakoby možný překlad toho slova, toho, který tam má jako božský bohatýr. A tak mi přijde zajímavý, že Izajáš, což je proroctví, který je datovaný do přibližně 8. století před naším letopočtem, teda před těma událostma, o kterých se dneska bavíme, a že to tak hezky předjímá. No a Bůh hrdina. Tak co se vám vyslaví, co vám vytane na mysli, když si řeknete slovo hrdina? Nějaké možnosti? Statečný? Za odměnu? Za odměnu. Jo, za odměnu. Ne. Já jsem tady bojuju proti tomu konzumu o těch Vánocích pro mě. Vinetu? No, Superman. Ano, to musím říct, že mě, když se řekne slovo hrdina, tak se mi vyslaví superhrdina, jak teď je to furt v těch filmech všech. A vyslaví se mi nějaký Iron Man, Spider-Man, Hulk, něco takového. A upřímně už se v těch příbězích, jako v těch multiverzech, se úplně ztrácím. Ale myslím, že ty příběhy o hrdinech, že vyprávění o cestě hrdiny, to je takový celkem univerzální schéma, který je asi ve spoustě příběhů, který si rádi čteme, posloucháme, díváme se na ně. A tady Šimon před chvilkou zmínil Vinetua a musím říct, že můj oblíbený hrdina v dětství, teda a možná doteď, byl naopak teda Old Shatterhand. Jo. Doufám, že možná vy mladší z vás už jako to pro vás není taková věc, ale já jsem jako v dětství hodně prostě rád četl. To je takový samozřejmě neúplně kvalitní literatura, ale taková představa, jak si v Evropě představovali v 19. století, jak vypadal divoký západ. Ale jsou taky jako hrdinský příběhy z divokého západu. Ten Old Shatterhand byl takovej Němec, který tam jako jezdil a byl prostě ve všem úplně skvělý, naučil se to od toho Vinetua. A u toho Old Shatterhanda byl jeden takový jako oblíbený opakující se motiv. Jo. A to bylo to, že na tom divokém západě, aspoň teda podle Karla Máje, jo, a to musíme brát s rezervou, že byli ty lidi takový jako neupravený, že si na tom jako zakládali a tak. A on naopak, on byl vždycky jako ze škatulky. A takže se všichni ho považovali prostě za úplnýho zelenáče. Když ho prostě někdo nepoznal, tak měli ty dvě pušky, tak podle toho šel poznat, ale když ho jako nepoznali, tak ho považovali za úplnýho zelenáče. Jo, a on ale ve skutečnosti pak jako všechny převez a ukázalo se, že je prostě ještě jakoby vlastně lepší než všichni ostatní. A o to jeho vítězství prostě nad těma záporákama bylo větší. Jo? A ten, můžeme tomu nazvat jakoby motiv skryté identity. No. A to byl jako můj oblíbený prostě takový oblíbený motiv, který se v těch májovkách s Old Shatterhandem nebo Karou Benemzí, když byl na Blízkém východě, opakoval. A tak jak už jsem zmiňoval, myslím si, že vlastně ty příběhy Starého zákona nějakým způsobem odkazují vlastně na to vyprávění nebo na ten příběh, který si dneska připomínáme. Jeden podtitul mý oblíbený dětský Bible je, že každý příběh Bible šeptá jeho jméno. Tak si myslím obecně, že i ta naše lidská záliba ve vyprávění příběhů o nečekaných hrdinech, který zachrání lidstvo, Středozem, školu v Bradavicích, nějakým způsobem odkazuje tady na to největší vyprávění. A když se podíváme na ten Ježíšův příběh, tak si myslím, že tam taky můžeme vidět takový motiv skryté identity, trošku jako u toho Old Shatterhanda. Sice možná si můžete říct, že ta identita byla trochu odhalená, protože třeba nevím, za kolikama z vás, když jste se narodili, přišla speciální delegace z Dálného východu a přinesla vašim rodičům hodnotné dary. Mně se to nestalo. Ale narození věčného a nejmocnějšího vládce si asi představujeme jinak, než jak to máme popsáno, že se to stalo někde ve stáji na seně. A obecně je to očekávání na Mesiáše v té době bylo hodně spjatý s politickou situací a spousta lidí si myslela, že Mesiáš má hlavně konečně vyhnat Římany. A protože s římskou okupací se toho moc nestalo, tak to vlastně spousta lidí prošvihla narození Mesiáše. Ale byli tací, kterým bylo dáno, aby pochopili, kdo se narodil. A jeden z těch lidí, který tak očekával Mesiáše a mohl vidět i to naplnění toho božího slibu, byl Simeon. Budu číst z Evangelia, což je takový zachycený příběh vyprávění o Ježíšově životě podle Lukáše, což je jeden ze čtyř, který nám to popisují. A budu číst z druhé kapitoly od 25. do 32. verše. A ten Simeon, tady ten úsek a takovou modlitbu, kterou tam ten Simeon pronáší, kterou za chvilku přečtu, se jmenuje, nebo se pak používala i v křesťanské liturgii a používala se na bohoslužbách a tak. A podle latinských dvou úvodních slov, protože to začíná ta modlitba nyní propouštíš, tak se mu říkalo nunc dimittis, možná to můžete znát. Tak, učí Lukáš 2, 25 až 32. V Jeruzalémě žil muž jménem Simeon. Byl to člověk spravedlivý a zbožný a očekával potěšení Izraele a Duch svatý byl s ním. Jemu bylo Duchem svatým předpovězeno, že neuzří smrti, dokud nespatří Hospodinova Mesiáše. A tehdy veden Duchem přišel do chrámu, když pak rodiče přinášeli Ježíše, aby splnili, co o dítěti předepisoval zákon, vzal ho Simeon do náručí a takto chválil Boha. Nyní propouštíš v pokoji svého služebníka, pane, podle svého slova, neboť mé oči viděli tvé spasení, které si připravil přede všemi národy, světlo, jež bude zjevením pohanům, slávu pro tvůj lid Izrael. Tak Simeon byl takový zbožný člověk, který očekával na Pána Boha a měl slíbeno, že uvidí Mesiáše. A tak tady z toho projevuje radost. A přijde mi takový zajímavý, že nevím, jestli jste to v tom prostřehli, ale a možná se to trochu nehodí mluvit o tomhle takhle před Vánocích, ale Simeon podle všeho byl člověk, který už byl na prahu smrti. Proto je tam to nyní propouštíš v pokoji a dokonce podle tradice on zemřel vlastně po setkání takhle s tím Ježíšem Miminem ještě dřív, než odešel z chrámu. A tak mi ale přijde pěkný, že můžeme smrt, to je takový těžký téma, to je něco, co si možná radši někdy ani nepřipouštíme, něco, co vytěsňujeme. Ale tady vidíme člověka, který na prahu smrti není v nějakých obavách nebo v nějakém smutku, v nějaké úzkosti, ale je to někdo, kdo pln radosti, takhle se raduje nad božíma zaslíbeníma a radostně očekává setkání se svým stvořitelem. A to si myslím, že je ta jedna z věcí, kterou si můžeme odníst z toho příběhu Mesiáše, že Mesiáš přichází, aby jsme se my nemuseli bát smrti. Další, co bych chtěl tady vypíchnout z té jeho modlitby, je to, a nám už to možná může dneska připadat samozřejmě, že píše o Mesiášovi jako o někom, kdo přichází nejenom pro Židy, pro potomky Abrahamovi, ale kdo přichází i pro ostatní národy, pro pohany. A když se přemýšlíme o Ježíšovi jako o tom hrdinovi, tak co je pěkný na příbězích hrdinů často je, že jsou to příběhy, kterých se my neúčastníme. Že jo? Jestli prostě sedneme na gauč pátek večer po náročném týdnu a pustíme si nějaký pěkný příběh a teďkon všechny ty utrpení a tak jako prožívají oni a my asi jako taky tušíme, že to dobře dopadne a můžeme si to v klidu užít s nějakým dobrým pitím a s popcornem v ruce. Ale Ježíš jako hrdina není příběh, který by nám nabízel nějakou takovouhle pasivní možnost. Je to věc, která před nás staví nějakou výzvu. A většinou, když se právě čte tady ta modlitba Nunc Dimittis, tak se čte tady ta část, kterou jsem čet. Ale tady to nekončí. Tam hned ještě následovala druhá část, která stojí v takovém kontrastu trochu. Budu číst teď od 30. verše do 35. zase z toho Lukáše z 2. kapitoly. Ježíšův otec a matka byli plní údivu nad slovy, která o něm slyšeli. To docela chápu, kdyby někdo něco takového řekl o mým dítěti, tak jsem asi taky zaskočený. A Simon požehnal a řekl jeho matce Marii, hle, on je dán k pádu i povstání mnohých v Izraeli a jako znamení, kterému se budou vzpírat, i tvou vlastní duší pronikne meč, aby vyšlo na jeho myšlení mnohých srdcí. Tak nevím, mně to přijde takový, že než to bylo řekl něco hrozně pěkného a pak jim najednou řekl něco vlastně dost jako ošklivého, říct Marii, matce nově narozeného dítěte, která samozřejmě to pro ní bylo náročný, ten porod a všechno, že její srdcem, duší pronikne meč. Tak to je takový tvrdý. Ale zároveň pro Marii to bylo těžké, to, co jí později čekalo, i když to nakonec všechno dobře dopadlo, tak si myslím, že některé ty momenty, hlavně ten, kdy stála o 30 let později pod tím křížem, na kterém umíral její syn, tak to muselo být hrozně těžké. Ale klade to, myslím, že otázku nějakou pro nás. První otázka, která tady podle mě je, je, proč vlastně Mesiáš musel přijít? Proč musel přijít na tenhle svět? Proč vlastně nějakýho Mesiáše potřebujeme? A je to otázka, jestli si připustíme, že našimi temnými stránkami, chybami, které děláme, tím, jak ubližujeme lidem kolem sebe, že sami nezvítězíme a že potřebujeme pomoc. A biblický termín pro tady ty věci, které jsem říkal, je hřích. A že s tím vlastním hříchem si sami nedokážeme poradit. I když třeba Mesiáši přitakáme, tak pořád to není nějaká taková pasivní záležitost, že bychom se mohli tak jako v klidu usadit a říct si dobrý, je to vyřešený, díky. Ale je to pozvání na cestu zápasu se vlastním sobectvím, leností a chamtivostí. Ale můžeme si být jistý, že Pán Ježíš tuhle cestu prošel před náma a že nás na té cestě bude provázet jeho láska, pro kterou on obětoval všechno. A třetí moment, u kterého bych se chtěl zastavit, je, že jak se vrátím zpátky k tomu motivu té skryté identity, že často toho Mesiáše můžeme chápat jenom na nějaký naší individuální nebo osobní rovině. Ale věřím, že v tomhle příběhu je i naděje pro náš rozbitý svět, který je plný válek, utrpení, nemocí, nespravedlnosti. A že se můžeme čekat na to, že ještě přijde to plné odhalení jeho identity, kdy přijde skrze něj náprava a kdy bude vládnout pokoj bez konce a bude svět obnoven skrze právo a spravedlnost až na věky. Že ještě čekáme na to a plné zjevení. Tak jsem moc rád, že jsme si mohli připomenout tenhle příběh. Věřím, že k nám může promluvat, ať už ho slyšíme po prvý nebo i po 50. Mám takovou touhu, nebo bych byl moc rád, kdyby pro nás Vánoce nemusely být jenom svátky dárků a bramborového salátu, ale čas, kdy se můžeme tak hledat aspoň jednou v roce to, co nás přesahuje. A můžeme mít tak čas se třeba trochu zamyslet. A tak vám přeju hezké Vánoce.